ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Ministrul de Externe, Iurie Leancă, se va întâlni miercuri 10 februarie la Bruxelles cu ambasadorii la NATO ai țărilor membre în Alianța Nord-Atlantică. Potrivit unui comunicat de presă de la Externe, Leancă se va întâlni și cu un oficial al Uniunii Europene, tot la Bruxelles, în cadrul unui turneu diplomatic european care începe mâine și mai are pe agenda vizite în Austria, Slovacia și Olanda. Guvernatorul Băncii Naționale a spus la o conferință de presă că energia s-ar putea scumpi din nou la începutul anului viitor. Dorin Drăguțanu a anticipat că din 2011 prețul curentului electric va crește cu încă 10%, iar al gazului cu 15%. Contactat de portalul Știrea Zilei, directorul ANRE, Victor Parlicov, a spus că estimările guvernatorului nu sunt bătute în cuie, fiind niște simple prognoze. Curentul electric, gazul și căldura s-au scumpit deja în urmă cu câteva săptămâni. Iar săptămâna trecută, premierul Filat a cerut ajutorul Uniunii Europene și al Statelor Unite pentru plata compensațiilor către cei mai afectați de aceste scumpiri. Liderul opoziției din Ucraina, Victor Ianucovici, pare să fi câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale. După numărarea peste 99% din buletinele de vot, Ianucovici are un avantaj de puțin peste 3% asupra premierului Iulia Timoshenko. Peste 4% din buletinele de vot au cuprins voturi împotriva ambilor candidați. Ianucovici și observatorii internaționali, care au spus că alegerile au fost corecte, i-au sugerat Iuliei Timoshenko să-și recunoască înfrângerea. Participarea la votul de ieri a fost de aproape 69%. În sudul României, viscolul de duminică a provocat închiderea a 17 drumuri naționale și a multor segmente de pe autostrăzile care leacă Bucureștiul de Pitești și de Dobrogea. Meteorologii anticipează că în zona de sud a României, ninsorile și vânturile puternice vor continua cel puțin până la noapte. La București, școlile au fost închise pentru astăzi și mâine. În nordul Bulgariei, tot din cauza viscolului, peste 160 de localități au rămas fără electricitate. Punctul de trecere a frontierei româno-bulgare de la Dunăre, Giurgiu Ruse, a fost închis pentru camioanele de marfă. Oficial francez din apărare au spus astăzi că Franța a ajuns la un acord de principiu pentru a vinde Rusiei o navă de război ultramodernă și ia în considerare dorința Moscovei de a cumpăra încă trei. Vânzarea navei de asalt Mistral ar fi prima tranzacție de armament majoră încheiată de Rusia cu o țară membră în NATO. Nava, care costă între 500 și 600 de milioane de euro, poate transporta elicoptere, vehicule blindate și trupe. Știrile despre posibilul contract ruso-francez au fost primite cu îngrijorare de unii din vecinii Rusiei, mai ales de Georgia, dar și de unele țări din Alianța Nord-Atlantică. Iranul spune că a informat astăzi Agenția Atomică a Națiunilor Unite despre planurile sale de a îmbogăți uraniu la un nivel superior. Teheranul a anunțat ieri că va începe să îmbogățească uraniu până la 20% începând de mâine, marți. În anunț se mai spune că acest proces va fi oprit de îndată ce se ajunge la un compromis cu comunitatea internațională sub egida ONU. Guvernul Franței a spus astăzi că Parisul și Washingtonul vor cere impunerea de noi sancțiuni internaționale împotriva Iranului din cauza ambițiilor sale nucleare. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la orice oră la europalibera.org. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Я считаю, что мы сделали первый шаг.
Cred că am făcut primul pas către unirea țării, ceea ce este important și de care am nevoie.
Declară la Kiev cel care pare să fi devenit președintele Ucrainei în urma scrutinului de ieri, Victor Ianucovici.
Ce înseamnă acest lucru pentru relațiile moldo-ucrainiene?
Și din nou despre posibilitatea alegerilor parlamentare anticipate în Republica Moldova.
Liderul opoziției din Ucraina, Victor Ianucovici, pare să se îndrepte spre victorie în alegerile prezidențiale de ieri. După numărarea aproape tuturor voturilor, el are un avantaj de peste 2 puncte procentuale față de premierul Iulia Timoshenko. Vorbind la statul major al campaniei sale, la Kiev, în limba rusă, Victor Ianucovici s-a declarat învingător și a promis să unifice țara. El a cerut premierului Timoshenko să-și recunoască înfrângerea, dar ea a răspuns că așteaptă încheierea numărării voturilor. Fără să anunțe rezultatele finale, Comisia Electorală Centrală a spus însă că Timoshenko nu-l mai poate devansa pe Ianukovici. Președintele Comisiei Electorale, Volodymyr Shapoval, a spus că și dacă toate voturile încă nenumărate ar fi în favoarea unui singur candidat, n-au cum să schimbe rezultatul și implicit victoria lui Ianukovici. Participarea la vot a fost de 69%. Principalul observator internațional, OSCE, a lăudat felul cum a decurs votul, spunând că alegerile au fost o demonstrație impresionantă de democrație. OSCE a cerut liderilor de la Kiev să asigure o tranziție pașnică a puterii. Corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, crede că victoria lui Ianukovici reprezintă o surprinzătoare revenire în forță a învinsului Revoluției Portocalii din 2004. Atunci Ianukovici a câștigat pe hârtie alegerile, dar opoziția condusă de Timoshenko și Yushchenko a contestat rezultatul, provocând repetarea scrutinului și victoria taberei pro-occidentale. Anul acesta, Timoshenko și Ianukovici s-au angajat după primul tur de scrutin într-o campanie acerbă marcată de acuzații reciproce. Unii analiști se așteaptă ca în zilele următoare să fie discutat mult rolul jucat de președintele în exercițiu în înfrângerea premierului Timoshenko. Yushchenko a acceptat schimbarea regulilor electorale în săptămâna dinaintea turului 2, ceea ce pare să fi fost împotriva fostei sale colaboratoare. Apoi, tot președintele a îndemnat electoratul să-i pedepsească pe ambii candidați rămași în cursă.
Aceste rezultate ne arată foarte clar că dacă не позиция Ющенко, Яценюка.
Олексій Харан, політолог de la Kiev, spune că apelul lui Yushchenko, ca și al fostului ministru de externe Яценюк, anume ca alegătorii să voteze împotriva ambilor candidați, i-a făcut rău în primul rând Iuliei Timoshenko. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, 4% din alegători au urmat acest îndemn. Unii se întreabă acum dacă Timoshenko își va ține promisiunea de a declanșa o nouă revoluție portocalie în cazul în care va avea senzația că i s-au furat voturile. Tatiana Pavlik, alegătoare din Kiev, se îndoiește că ucrainienii ar mai ieși acum în stradă, așa cum au făcut-o în 2004. Atunci, spune ea, miza era ideea democrației. Dar acum oamenii nu mai cred că vreunul din cei doi candidați ar fi în stare să aducă vreo schimbare în bine. Corespondentul nostru Gregory Pfeiffer crede că Timoshenko va rămâne un premier foarte incomod pentru Ianukovici, care va încerca probabil să provoace alegeri anticipate în mai, să câștige majoritatea parlamentară și să impună un nou guvern.
Radio Europa Liberă a vrut să afle dacă probabila victoria lui Victor Ianukovici va avea vreun impact asupra relațiilor dintre Moldova și Ucraina, mai ales în ceea ce privește criza transnistreană, știut fiind că Ucraina este unul dintre mediatorii conflictului. Reamintim că recent premierul de la Chișinău, Vlad Filat, în vizita sa la Kiev, a avut întrevedere atât cu doamna Iulia Timoshenko, cât și cu Victor Ianukovici.
Iată opinia expertului Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău.
Ucraina este o țară deja pluralistă și în Ucraina venirea la putere a unui om nu va schimba radical cursul țării, pentru că și Ucraina deja își are definit interesele sale naționale și cu siguranță că liniștea și construcția unei relații veritabile de durată și de încredere cu vecinii săi face parte din construcția ucraineană. Din această perspectivă, relațiile cu Ucraina n-ar trebui să sufere. Ucraina își are interesul său național, care ține de consolidarea statalității și înlăturarea riscurilor pe care le are la frontieră. Din această perspectivă și soluționarea conflictului transnistrean este una din prioritățile guvernului de la Kiev, indiferent de ce culoare ar fi el. Și folosirea conflictului transnistrean ca o pârghie în negocierile cu Rusia sau un element suplimentar este în egală măsură periculos pentru oricare putere care vine în Kiev. Așa că venirea lui Ianukovici nu trebuie să sperie autoritățile. Oricum, nimic nu spune la ziua de astăzi că Ucraina ca țară va fi dezinteresată sau va avea un rol pasiv în regiunea transnistreană. Cum se va manifesta Ianukovici, o să vedem pe parcurs. Deci premisele în mare nu sunt pentru schimbări radicale.
Opinia lui Eugen Revenco, director de programe la Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău.
Radu Benea stă de vorbă și cu un expert ucrainian, Grigore Perepeliția, căruia i-a cerut opinia despre impactul victoriei probabile a președintelui Partidului Regiunilor în alegerile de ieri din Ucraina. Opinia sa diferă de cea a expertului de la Chișinău.
Politica externă este unul din puținele domenii ce au rămas în competența președintelui Ucrainei după ce urmarea Revoluției Oranj de acum 5 ani a fost modificată Constituția țării. Anume din această cauză, e de părere expertul ucrainean Grigori Perepelița, directorul Institutului de Politică Externă de la Kiev, politica externă a Ucrainei se va schimba într-un mod radical dacă Victor Ianukovici va ajunge președinte, pentru că deocamdată el nu controlează guvernul și nici parlamentul țării. Ce schimbări așadar ar putea să se producă în politica externă a Ucrainei? Grigori Perepelița. Din păcate, mișcarea Ucrainei spre Uniunea Europeană va încetini brusc. Chestiunea aderării la NATO va fi scoasă de pe ordinea de zi sau va fi înlocuită cu un format de colaborare ce va fi determinat de Moscova. Va fi eliminată de pe agendă și chestiunea aderării la Uniunea Europeană și este foarte probabil că va fi îngropată și inițiativa parteneriatului estic al Uniunii Europene. Este de așteptat că Ucraina va scoate de pe agendă și ideea dezvoltării organizației GUAM, pentru că ea nu corespunde intereselor Rusiei. Ca rezultat, Ucraina va reveni în sfera influenței Federației Ruse. Perepelița spune că motive pentru asemenea afirmații reprezintă declarațiile lui Ianukovici, făcute în timpul, dar și înaintea campaniei electorale, declarații prin care nu făcea decât să reproducă poziția Moscovei în mai multe probleme, inclusiv cea a recunoașterii independenței Abhaziei și Osetiei de Sud. În ce privește soluționarea conflictului transnistrian, expertul de la Kiev la fel e de părere că Ucraina își va pierde rolul de mediator pe care l-a avut până acum în acest proces și se va transforma într-un vas comunicant al intereselor Kremlinului în regiune. Expertul de la Kiev afirmă totodată că Victor Ianukovici reprezintă nu doar interesele rusești în regiune, dar și ale unor oligarhi ucraineni, pentru care interesele naționale sau cele ce țin de securitatea țării nu ar reprezenta mare valoare. De aceea, Grigori Perepelița nu exclude că sub președinția lui Ianukovici, Rusia va putea în sfârșit să obțină și controlul asupra sistemului ucrainean de transportare a gazelor naturale spre Europa. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pe site-ul nostru de internet, la europalibera.org, puteți citi și o revistă a presei internaționale legată de alegerile prezidențiale din Ucraina.
Aici, Radio Europa Liberă.
La ședința de sâmbătă a conducerii Partidului Comuniștilor, președintele formațiunii Vladimir Voronin a criticat în cuvinte dure activitatea guvernului, politica sa internă și externă și a anunțat acțiuni coordonate de protest. A venit vremea protestelor, a venit vremea manifestărilor active. Orice caz de represiuni, de concedieri nelegitime, de închidere a mijloacelor de presă în orice zonă a Moldovei, vor fi urmate de acțiunile noastre de răspuns, a declarat Vladimir Voronin, care a lansat astfel un fel de strigă de luptă, de mobilizare generală preelectorală.
Analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, crede că acest mesaj războinic nu este adresat în primul rând Alianței pentru Integrare Europeană, ci mai cu seamă foștilor colegi de partid, numiți de Vladimir Voronin în permanență trădători. Ministrii Alianței pentru Integrare Europeană au fost numiți de liderul comuniștilor moldoveni criminali. Părerile cu privire la necesitatea alegerilor anticipate pentru depășirea crizei constituționale din Moldova sunt împărțite în cadrul Alianței. Vitalie Enache a făcut un tur de orizont.
Deputatul Partidului Liberal, Ana Guțu, consideră că partidele din Alianța pentru Integrare Europeană ar putea găsi o soluție legală pentru a evita alegerile parlamentare anticipate.
Alegerile anticipate nu vor avantaja nici actualele componente separat luate ale Alianței pentru Integrare Europeană și nici Alianța în general, fiindcă în anul 2010 Alianța și-a propus să realizeze niște reforme, însă nu niște reforme de suprafață, ci reforme profunde. Din punct de vedere al constituționaliștilor, pot fi evitate aceste alegeri anticipate dacă se va propune o reformă constituțională și se va respecta, de fapt, spiritul Constituției, dar nu litera. Și în momentul în care există o înțelegere la nivel politic, eu personal cred că aceste alegeri pot fi evitate și actul de guvernare poate fi dus până la capăt.
Deputatul Partidului Liberal Democrat, Vitalie Nagachevski, se declară convins că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile, mai cu seamă după discuțiile purtate cu reprezentanții Comisiei de la Veneția.
Legea, ca regulă, nu retroactivează. Altfel spus, dacă va fi modificată Constituția, aceste modificări ar trebui să fie aplicabile numai în noului Parlament. Vechiului Parlament nu pot fi aplicate. Și în așa caz, în principiu pare că alegerile anticipate sunt de neocolit. Putem să avem anumite dorințe, noi putem să avem anumite aspirații, însă există și principii legislative care urmează a fi respectate. Dacă vrem să fim credibili în societate, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova, adică în fața partenerilor străini.
Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, nu este foarte sigur că alegerile parlamentare anticipate pot fi evitate. Fostul speaker preferă însă mai întâi să devină cunoscută poziția Comisiei de la Veneția cu privire la o eventuală modificare a Constituției.
Sunt idei de reformare a Constituției, idei care sună frumos, dar care sunt aproape imposibil de realizat. O Constituție nouă în două luni de zile este neserios. Deci e sigur că trebuie să discutăm lucrurile astea în cadrul coaliției, să nu creăm, dacă acum Diacov declară ceva, celălalt declară și de baza asta încercăm să creăm probleme. Noi avem argumentele noastre, noi avem poziția noastră, trebuie să respectăm Constituția, să nu încercăm să o folosim pentru a ne prelungi șederea în careva fotolii, să clarificăm situația. Și că la momentul de față, toată puterea provizorii, partenerii străini înțeleg că Republica Moldova trebuie să aibă alegeri și alegerile astea trebuie să le avem într-un termen logic. Noi am modificat legea și am scris că nu pot fi alegeri pe parcurs a 12 luni, termenul ăsta expiră la 16 iunie și pornind de la acest termen trebuie să găsim o dată rezonabilă când alegerile pot fi organizate dacă nu găsim o altă soluție legală.
Iată și opinia lui Leonid Bujor, ministrul învățământului și unul din liderii Alianței Moldova Noastră.
Din punct de vedere social, economic, dar și politic, alegerile în spate pentru Republica Moldova nu sunt binevenite. Deoarece situația la moment este de așa natură că nu vom avea schimbări considerabile în componența Parlamentului. Deci va fi foarte dificil de explicat cetățenilor urmarea alegerilor în spate, de ce au fost ele necesare în condițiile în care raportul de forță nu s-a schimbat și nu sunt venite de alegeri președintele țării.
A fost opinia lui Leonid Bujor, ministrul învățământului, unul din liderii Alianței Moldova Noastră.
Aici Radio Europa Liberă.
O delegație a Chișinăului se află la București pentru a pune la punct detalii legate de cooperarea în proiecte concrete între cele două țări. După cum ne spune Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu domnul Igor Corman, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Republicii Moldova, un subiect de discuție a fost legat și de evoluțiile regionale. Este prima vizită a parlamentarilor moldoveni după cea din anul 2000 și corespondenta noastră l-a întrebat pe domnul Corman mai întâi ce trebuie făcut pentru normalizarea relațiilor dintre cele două țări vecine.
Să revenim la acel comitet de cooperare interparlamentară între țările noastre, pentru că este cunoscut cât de important sunt legislativele și ce pârghii au, inclusiv și în relația cu guvernele, atunci când trebuie să soluționăm ușor de subiecte foarte sensibile pentru cetățenii noștri. Putem vorbi și de modalitățile de facilitare a regimului de vize, nu numai în plan comunitar când vorbim de liberalizare, dar și pe dimensiunea bilaterală. Așa subiecte cum sunt, de exemplu, lista de documente care trebuie prezentate la misiuni diplomatice sau, dacă vorbim de acele 500 de euro care trebuie să le arate cetățenii noștri atunci când depun act.
Domn Corman, dar din moment ce vorbim despre o normalitate în relația dintre Chișinău și București, iată că opoziția parlamentară comunistă abordează acest subiect sensibil și vorbește despre impactul sistemului antirachet asupra securității regionale.
Acest subiect a fost discutat și astăzi. Sigur că este o decizie care aparține României. Pe de altă parte, știm că asemenea decizii au un impact asupra unor zone așa mai largi, regional și nu numai. Personal mi-am expus punctul de vedere că în interesul nostru, dacă vorbim de Republica Moldova, este că asemenea decizii care sunt luate să se facă, deci și în cadrul unui dialog cu alți factori importanti. În cazul de față, ca să spun așa deschis, ne-am dorit ca în acest dialog, sigur că Federația Rusă să nu aibă anumite suspiciuni privind scopurile acestei participări a României la acest scut antirachetă. Dar din discuțiile pe care le-am avut, eu am rămas cu senzația că un asemenea dialog are loc, că sunt toate argumentele și că avem toată speranța că în continuare va exista așa o atmosferă de înțelegere, inclusiv și la acest subiect.
Da, ar putea să suferi relația moldo-rusă?
Tocmai sub acest aspect am abordat subiectul, ținând cont că este unul sensibil pentru noi, ținând cont de faptul că suntem în proces de soluționare a conflictului transnistrian în acest format 5+2, unde Federația Rusă este ca mediator și Statele Unite ale Americii sunt ca observator, pornind de la interesul că ne dorim o atmosferă de încredere a tuturor acestor actori internaționali implicați în acest proces.
Igor Corman, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul de la Chișinău, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Presa de la București a notat declarațiile de sâmbătă ale președintelui Partidului Comuniștilor Moldoveni, Vladimir Voronin, cât și evoluțiile regionale odată ce România a anunțat că va accepta elemente ale noului scut defensiv american pe teritoriul său din 2015. Tania Radu.
Vladimir Voronin, mai precis declarația sa că Moldova ar putea ajunge linie de front, este publicată astăzi de cotidianul România Liberă în ediția electronică. Știrea citează publicația Jurnal de Chișinău și preia inclusiv formula lingușire servilă și slugarnică a autorităților actuale moldovenești față de România, am citat. Prin ea, actuala putere de la Chișinău este acuzată că provoacă Rusia să adopte față de Republica Moldova o atitudine asemănătoare cu cea față de Transnistria. Același cotidian face astăzi și cel mai cuprinzător tablou al reacțiilor față de decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării de săptămâna trecută. România Liberă reamintește că existau destule premise ca Rusia să primească relaxat instalarea scutului antirachetă în România. Însuși acest amplasament reprezintă, într-o oarecare măsură, o concesie făcută Moscovei, care s-a opus vehement primei alegeri a Statelor Unite, care era Polonia sau Cehia. Ioan Mircea Pașcu, fost ministru social-democrat al apărării, este citat cu un comentariu făcut la un post de radio chiar în ziua deciziei CSAT. Spre deosebire de Polonia, România nu are graniță directă cu Federația Rusă și nici enclave rusești de tip Kaliningrad. În plus, este de presupus că a existat o consultare prealabilă între americani și ruși, a mai spus Pașcu. Un alt fost ministru al apărării, liberalul Teodor Meleșcanu, care conduce în prezent Comisia de Apărare din Senatul României, se așteaptă ca Parlamentul de la București să valideze fără probleme hotărârea CSAT privind găzduirea scutului antirachetă, informează același articol din România Liberă. Alte ziare centrale, între care Gândul, Adevărul și Evenimentul Zilei, preferă însă pe acest subiect titlurile vag alarmante. Ziarul Gândul, de pildă, îl citează pe președintele de onoare a socialdemocraților, Ion Iliescu, care cere referendum în chestiunea scutului și pretinde, neîntemeiat de altfel, că cehii și polonezii ar fi refuzat să accepte propunerea americană. În același timp, un titlu de ieri din Evenimentul Zilei sună astfel. Elementele scutului vor fi ținte pentru rachetele rusești. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ca în fiecare luni la această oră, o pagină din Dicționarul de Sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Eseist, romancier, actor de film, dar mai presus de toate poet, Nick Cave face parte din acea specie de artiști neliniștiți care încearcă, prin opera lor, să dea de capătul sensului acestei lumi și al rostului existenței noastre în ea. Cu o seriozitate și probitate intelectuale pe care cu greu le putea atribui unui cântăreț calificat de critica muzicală, drept aparținând sunetului post-punk, Nick Cave a semnat una din cele patru prefețe la o recentă ediție spaniolă a Evangheliei după Ioan. Între semnatarii celorlalte trei prefețe s-a aflat și Umberto Eco. În cântecele interpretate împreună cu trupa sa The Bad Seeds, Nick Cave își explorează propriile obsesii legate de religie, dragoste, America, violență și face asta asumându-și, uneori autosuficient și autoironic, un gen muzical hibrid alcătuit din blues, gospel, rock, toate învăluite în acea sonoritate experimentală post-punk de care vorbesc comentatorii muzicali, care, la vremea ei, se traducea cu un soi de avantgardă, probabil ultima avantgardă a secolului trecut. Să ascultăm piesa Red Right Hand de pe albumul The Best of Nick Cave and the Bad Seeds.
A little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
Încheiem și în această seară cu titlurile din presa de mâine. Astăzi este invitatul nostru Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Tema de bază numărului este activitatea Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți. Corespondenții Centrului Mass Media Militar s-au deplasat încolo și au adus un grupaj de reportaje, informații care vorbesc despre prestația acestei unități militare. O altă temă este sesiunea de iarnă a studenților militari de la Institutul Militar Alexandru cel Bun, Institutul Militar al Forțelor Armate. Despre bugetul militar, cititorii noștri pot afla dintr-un interviu cu colonelul Vitale Bucătari, șeful Direcției Economico-Financiare de la Ministerul Apărării. La rubrica Pagini de Istorie venim cu un material inedit. Este vorba despre mărturiile unui participant la războiul din Afganistan din secolul trecut.
Cu Oastea Moldovei pune punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă.